Vă invit să stăm ridicați câteva momente pentru că doresc să vă citesc un cuvânt din Scriptură, un cuvânt foarte scurt și pentru aceasta, cei care aveți Scriptura la dumneavoastră, vă rog să o deschideți la pagina 1144 în Epistola lui Pavel către Efeseni la capitolul 1. Vom citi versetul 3 și apoi versetul 7 la versetul 10. Efeseni capitolul 1, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său pe care L-a răspândit din belșug peste noi prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descoperă taina voii sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Amin. Vă rog să vă reluați locurile. Hristos a înviat. Iisus Hristos este Domnul. El rămâne Domnul domnilor și Împăratul împăraților. El a fost pus de Dumnezeu peste biserică ca autoritate deplină și El va reveni într-o zi ca să răpească biserica Lui la cer. Am convingerea că și în această seară acest Iisus Hristos, care s-a născut în ieslea Betleemului, acest minunat Mântuitor, El este acum la dreapta lui Dumnezeu în ceruri și mijlocește pentru cei credincioși. Avem la dreapta lui Dumnezeu un mare mijlocitor, care are milă de slăbiciunile noastre, care mijlocește pentru noi, care ne aduce în prezența lui Dumnezeu ori de câte ori ne rugăm prin credință și atingem starea de neprihănire pe care ne-o cere Dumnezeu. În această seară, dragii mei, vreau să vă spun că sunt plin de bucurie că Dumnezeu m-a cuprins în planul Său de mântuire. Trebuie să fim plin de bucurie că Dumnezeu ne-a chemat la mântuire prin Hristos și ne-a dat înțelepciunea și harul să răspundem chemării Lui la mântuire. Ar trebui să fim cei mai fericiți oameni de pe pământ. Slăvit să fie Dumnezeu! Toate evangheliile în primele lor capitole mărturisesc despre acele vremuri tainice în care îngerii lui Dumnezeu veneau și aduceau vești pentru oamenii neprihăniți care Dumnezeu avea intenția în următoarea perioadă de timp să-i folosească. Și Biblia spune la un moment dat, a murit Irod, îngerii s-au întors la ceruri, păstorii la ale lor. Și-au plecat și magii, dar a rămas pruncul. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Pruncul a venit din ceruri, a rămas în iesle, a crescut înaintea lui Dumnezeu, a propovăduit Evanghelia, s-a dus la cruce, a desăvârșit în trupul lui pe lemn lucrarea mântuirii, a fost pus într-un mormânt, apoi a înviat și s-a înălțat la cer. Și Biblia îl declară că El este Domnul domnilor și Împăratul împăraților, slăvit să fie Dumnezeu. În această seară, în zilele acestea, suntem din nou la sărbătoarea nașterii Lui, a Domnului Iisus Hristos. Toți creștinii sărbătoresc nașterea Domnului Iisus Hristos. Toți creștinii sărbătoresc sărbătoarea aceasta. Această sărbătoare, acest praznic subapreciat de unii, dar supraapreciat de alții, această sărbătoare care încă de timpuriu a fost descoperită, că de fapt Biblia nici nu poruncește să o sărbătorim și Papa Liberiu spunea la anul 360, la aproximativ 280-300 de ani după nașterea Domnului Iisus Hristos, că nu este de fapt poruncit să sărbătorim sărbătoarea aceasta pentru Biserica lui Dumnezeu, ea este o mare bucurie Ea poate fi o mare binecuvântare, chiar dacă facem lucruri care Dumnezeu nu ni le poruncește, atâta timp cât la sărbătorile acestea credincioșii sunt predați lui Dumnezeu și în mijlocul lor numele lui Hristos este proslăvit. Slăvit să fie Dumnezeu! Și în zilele acestea, Biserica Domnului îl laudă prin cântări pe Domnul Iisus Hristos, îl laudă pe Mesia, pe acest Fiu de Dumnezeu care a venit din ceruri să caute și să mântuiască ce era pierdut. Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a declarat Mântuitorul, și eu am venit ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Și i-a pus pe mulți în dilemă. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Așa încheia Domnul Iisus Hristos una din pildele sale. Ca să aibă un efect în viața noastră sărbătoarea, ca să nu pierdem degeaba timpul la biserică. Vreau să vă spun că trebuie să facem câteva lucruri. Trebuie să aducem cu noi ceva la sărbătoare. Sărbătoarea nu se produce dintr-o dată. Ea necesită pregătire. Va trece și noaptea aceasta și ziua de mâine. Cu ce vom rămâne de la sărbătoarea aceasta? Oare nu e o mare pierdere să treacă timpul, să vii la biserică, să vii la slujbă, să cânți și să rămâi același? Ce ducem cu noi de la sărbătoare? Este a doua întrebare, dacă tot sărbătorim în fiecare an. Oare ne-am gândit că va trebui să adunăm în sufletul nostru, pentru viața noastră spirituală, să adunăm ceva în sufletul nostru de la sărbătoarea aceasta? Cum sărbătorim? Căci am așteptat sărbătoarea aceasta, vă mărturisesc. De când eram copil, așteptam să vină sărbătoarea. Și o sărbătorim în fiecare an. Ce schimbare aduce în viața noastră sărbătoarea nașterii Mântuitorului? Sau am fost obosiți, am așteptat zilele libere de la servici, vom alimenta firea noastră cu mult somn, cu odihnă, cu mâncăruri bune, cu vizite și, cum spun tinerii noștri, cu urfilșpas. Nu așa, dragii mei. Sărbătoarea trebuie sărbătorită cu azimile curăției și a adevărului. Și ca să mergem de la sărbătoare împliniți, ca să mergem de la sărbătoare ducând cu noi ceva în sufletele noastre, trebuie să fie adus o inimă curată. Trebuie să fie adus o inimă a adevărului. Trebuie să fim oameni ai adevărului. Trebuie să fim creștini care îl aducem în inimile noastre pe Hristos la închinare și îl ducem cu noi pe Hristos de la închinare, însă la o altă dimensiune, la alte proporții, să fie stăpân și domn în viețile noastre și Dumnezeu să binecuvinteze comunitatea Elim, să fim cu toți cuprinși în sărbătoarea aceasta a nașterii Mântuitorului și să nu plecăm în seara aceasta de aici dacă până la momentul acesta sărbătoarea nu ne-a afectat cu nimic, nu ne-a influențat cu nimic pozitiv, nu ne-a produs nimic în sufletele noastre, să rugăm pe Domnul ca să se coboare ca în câmpiile Betleemului slava lui Dumnezeu și să strălucească peste noi în seara aceasta și cuvântul lui Dumnezeu să lucreze în noi și să transforme în noi orice stare ca să fim puși în poziția de oameni ai lui Dumnezeu care așteaptă pe Hristos să revină din nou. Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Am citit un cuvânt, poate neașteptat de dumneavoastră, din Epistola lui Pavel către Efeseni din capitolul 1, pentru că citind zilele trecute pe aici mi-au rămas privirile asupra unei fracțiuni de verset care spune că Dumnezeu a binevoit să ne descoperă taina voii sale. Nu la toți oamenii s-a descoperit Dumnezeu. nu față de toți oamenii, Dumnezeu a fost ca și față de noi așa de binevoitor. Dumnezeu a binevoit să ne descoperă taina voii sale prin Hristos, după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși. După planul pe care Dumnezeu l-a alcătuise în sine însuși, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Ca să îndeplinească acest plan despre care Sfântul Pavel vorbește bisericii din Efes, a trebuit să vină în lumea noastră Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu n-a făcut nimic fără să facă planul mai întâi. Toate planurile lui Dumnezeu se împlinesc cu credincioșie. Dumnezeu zice și se face. Dumnezeu zice, face promisiuni și făgăduințele lui se împlinesc cu lux de amănunte. Cea mai valoroasă făgăduință scrisă în Scriptură, împlinită cu lux de amănunte, a fost nașterea Domnului Iisus Hristos. A promis și a împlinit, slăvit să-i fie numele. A binevoit să ne descopere planul său care l-a alcătuise în sine însuși. Dumnezeu, Domnul Iisus și Duhul Sfânt au fost alături la facerea acestui plan. De la întemeierea lumii, Dumnezeu a făcut planul acesta. Dumnezeu a știut că omul va cădea în păcat. Planul marii salvări este mesajul meu în această seară pentru Biserica Elim. Planul marii salvări. Dumnezeu nu mai are un plan B vis-a-vis de planul mântuirii. Dacă oamenii învățați, managerii, oamenii puși în funcții importante fac planuri și aproape toți fac un plan B, Dumnezeu nu mai face un alt plan. Planul lui Dumnezeu este valabil pentru totdeauna, este sigur și se va împlini cu desăvârșire. Pentru că în centrul acestui plan stă însuși Fiul lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Lui. Dumnezeu s-a folosit de însuși Fiul Său ca să-L pună în centrul acestui plan și tot ce a făcut în etapele acestui plan n-a făcut despărțit de Hristos, ci numai împreună cu Hristos, prin Hristos și spre slava lui Hristos. De aceea Biserica Elim în seara aceasta are un motiv de mare bucurie că am fost cuprinși și noi în planul Marii Salvări. De ce se numește planul Marii Salvări? Pentru că orice eșecuri s-au întâmplat în lumea noastră și apoi o forță, o instituție sau o metodă a intervenit și a salvat parte din ceea ce era în pericol, nu poate fi comparată cu planul Marii Salvări, care salvează, a salvat și va salva în continuare sufletele a mii și milioane de oameni care vor crede în Hristos și în lucrarea de mântuire de la cruce. Prima etapă a planului mântuirii are de-a face cu Scriptura, are de-a face cu Cuvântul lui Dumnezeu, are de-a face cu această sursă care are și astăzi puterea să schimbe oamenii, să transforme sufletele oamenilor și să-i aducă în prezența lui Dumnezeu. În anii 80, când Billy Graham a venit în România și a făcut câteva incursiuni în evangelizare, m-am dus la Oradea și în duzii de pe marginea străzilor erau suspendate difuzoare și boxe și predica Evanghelia și s-au adunat oamenii cu miile. Nu puteai să te deplasești din nicio direcție. Au venit oamenii să audă cuvântul lui Dumnezeu. Primul lucru și prima fază în planul Marii Salvări este ceea ce a vorbit Dumnezeu prin prorocul Isaia în capitolul 11. După ce anterior se spune la finalul capitolului 10, iată, Domnul Dumnezeu taie crăcile cu putere, cei mai înalți sunt doborâți la pământ, cei mai tari sunt zdrobiți și cad cu putere la pământ. Apoi va ieși o odrazlă din tulpina lui Isai. În ziua aceea, spune prorocul mai departe, vlăstarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare. Dar lucrul care ne interesează ca primă fază a planului mântuirii este acesta. Capitolul 11, versetul 4, a doua parte. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului său și cu suflarea lui, cu suflarea buzelor lui va omorî pe cel rău. Prima fază a planului mântuirii, prima etapă cu care Dumnezeu a început planul mântuirii prin Hristos a fost aceasta. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului său. Slăvit să fie Dumnezeu! Și de când Domnul Iisus Hristos a început să propovăduiască Evanghelia și până astăzi, Dumnezeu cu toiagul său lovește pământul în continuare. În Matei capitolul 4 cu versetul 17 spune cuvântul Domnului: de atunci încolo Iisus a început să propovăduiască și să zică: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. De atunci și până astăzi, toți propovăduitorii Evangheliei se folosesc de acest cuvânt al lui Dumnezeu și Dumnezeu lovește în continuare pământul cu toiagul cuvântului său. Aceasta este foarte important pentru că credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu și credința este tocmai factorul fundamental care te aduce în prezența lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, în planul său, te face parte în planul mântuirii. Cerul și pământul va trece, spunea Domnul Iisus Hristos, dar cuvintele mele nu vor trece. Cuvântul Domnului este veșnic. De aceea putem să spunem în această seară, prima fază a planului Marii Salvări a fost, este și rămâne aceasta până la revenirea Domnului Iisus. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului său. În al doilea rând, acest plan al Marii Salvări, în care am fost cuprinși și noi de Dumnezeu prin harul său, putem spune un al doilea lucru ca a doua etapă sau fază foarte importantă. Dacă Dumnezeu se face responsabil să lovească pământul cu toiagul cuvântului său, dacă avem convingerea că și în viața noastră acest cuvânt al lui Dumnezeu a lucrat cu putere, atunci al doilea lucru care se spune despre Domnul Iisus Hristos cu rolul său de bază în planul mântuirii este acesta: va mântui pe poporul său de păcatele sale. Va mântui pe poporul său de păcatele sale. În Evanghelia după Matei, chiar la început, atunci când îngerul se descoperă Mariei, în capitolul 1 spune cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 19: Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea ea la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis: Iosive, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Slăvit să fie Dumnezeu! Marea problemă a omului a fost păcatul. De la căderea lui în păcat, de atunci de când n-a rezistat în starea în care l-a pus Dumnezeu în Eden, de când omul a căzut și până a venit Domnul Iisus în lumea noastră să rezolve această problemă, nu s-a găsit nicio șansă care să-l pună pe om din nou în poziția în care Dumnezeu a dorit înaintea lui Dumnezeu. Și scopul acestui mare plan al salvării a fost tocmai acesta, dragii mei: să restabilească poziția omului înaintea lui Dumnezeu. Fără acest mare plan al salvării, fără venirea Domnului Iisus în lumea noastră, fără să vină Domnul Iisus cu jertfa sa și să mântuiască poporul lui de păcatele sale, nimeni n-ar fi avut șansa să fie reabilitat înaintea lui Dumnezeu și să poată să moștenească într-o zi împărăția veșnică a lui Dumnezeu. În timp de mii de ani, nimeni n-a fost în stare să rezolve problema aceasta, până când în ceruri s-a auzit un glas care a zis: iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. A fost și în vechime o metodă prin care oamenii scăpau de păcate. Au fost sărbători ale ispășirii. Legea rezolvării păcatului pentru toți era trecută cu claritate în Israel, în legea închinării pentru Israel și poporul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu gemea în ceruri de durere că oamenii continuau cu stările lor păcătoase. A pus Dumnezeu prin Moise legea ispășirii pentru preoți, pentru templu, pentru popor, pentru toate categoriile de oameni. Și în final, când trebuia făcută ispășirea pentru norod, spune Biblia, trebuia adus al doilea țap, care aștepta să se încarce asupra lui păcatele norodului. Și spune Biblia în Levitic, capitolul 16, că preotul trebuia să enunțe toate păcatele norodului asupra acestui țap. Și apoi să fie alungat în pustie de un om care era pregătit pentru aceasta. De un om care era pregătit pentru aceasta. Era alungat în pustie și omul acesta se întorcea din nou, își spălea hainele și își vedea de treburile lui în continuare. Însă Dumnezeu nu era mulțumit de lucrul acesta, pentru că între timp ce izraeliții mărturiseau păcatele lor prin preot pe capul țapului, cumpărau iedul și pregăteau țapul pentru anul viitor și păcătuiau în continuare. Și justiția divină în ceruri era călcată în picioare mereu și mereu, în fiecare an. Și Dumnezeu a zis, voi trimite pe Fiul meu, singurul care a fost în stare să rezolve păcatele oamenilor, slăvit să fie Dumnezeu. Suntem cuprinși în acest mare plan al salvării. Când nimeni n-a fost în stare să rezolve problema noastră, a venit din ceruri Fiul lui Dumnezeu, s-a dus la cruce pentru noi și a murit pentru păcatele noastre. Când nu existam, când nu făcusem niciun păcat, Dumnezeu ne avea în vedere. El știa că aici ne vom închina acum înaintea Lui. El știa că aici noi ne vom întoarce la El. El știa că aici vom cânta cântări de laudă la adresa Mielului. Dragii mei, nu disprețuiți harul acesta, ci glorificați pe Domnul care ne-a mântuit de păcatele noastre. Și să ne unim cu toții și cu îngerii și cu magii și cu păstorii și să dăm slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, căci El ne-a iertat toate păcatele noastre. Aceasta nu trebuie să ne încurajeze la nepăsare, aceasta nu trebuie să ne încurajeze la stările noastre monotone, ci trebuie să ne trezească, să ne activeze la sursa Duhului Sfânt și să ne dea puterea să-L glorificăm pe Cel ce are toată puterea în ceruri și pe pământ, pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. În al treilea rând, pentru că vreau să vă spun, chiar dacă nu vreau neapărat să epuizez tot timpul de închinare din seara aceasta, am căutat să îmbin împreună 7 etape în planul Marii Salvări, pentru că numărul 7 este desăvârșit și planurile lui Dumnezeu sunt desăvârșite. Al treia fază în planul salvării este că va da drepturi celor ce cred în numele Lui. Va da drepturi celor ce n-au avut drepturi altădată. Dar pentru aceasta trebuie să credem în numele Lui. A venit la ei săi, Ioan capitolul 11, 1 versetul 11, și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din carne, nici din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Să fii născut din Dumnezeu, aceasta este un drept și nu oricare. Să fii născut din nou din cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt, aceasta este un drept și nu oricare. Va da drepturi celor ce altădată n-au avut drepturi. Voi erați morți în păcatele voastre, spune Pavel în Efeseni 2 cu versetul 1. Voi erați morți în păcatele și în fără de legile voastre, dar Dumnezeu, în bunătatea Lui cea mare, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Slăvit să fie Dumnezeu! ne-a dat dreptul la mântuire, ne-a dat dreptul la înfiere, ne-a adus răscumpărarea, n-am avut dreptul acesta. N-a fost drept să fim răscumpărați. N-a fost drept să fim înfiați. N-am meritat să fim mântuiți. Nu trebuia neapărat Dumnezeu să ne aleagă pe noi. N-a fost drept să fim născuți în familia lui Dumnezeu. Dar dragostea lui Dumnezeu a coborât în inimile noastre prin Hristos. Va da drepturi celor ce cred în numele Lui. În această seară doresc din toată inima ca toți care suntem în seara aceasta aici să binecuvântăm pe Dumnezeu pentru dreptul la mântuire prin Hristos. Toți care suntem în seara aceasta la sărbătoarea nașterii Mântuitorului, să-L slăvim pe Fiul lui Dumnezeu pentru dreptul la răscumpărare, pentru dreptul la înfiere, pentru dreptul la moștenirea veșnică. Dar încă o dată, pentru aceasta trebuie să credem în numele Lui. Și Doamne, mărește-ne credința! De la sărbătoarea nașterii Mântuitorului în anul 2016, toți de aici să mergem acasă cu o măsură îndoită de credință, ca drepturile care le-am primit prin credința în El să rămână valabile, să nu ne pierdem, să rămânem în planul marii salvări. Dumnezeu n-a lovit pământul cu toiagul cuvântului Său degeaba și nu ne-a iertat de păcate și apoi să ne lase să bâșbâim, să facem ce vrem, ci ne-a dat și drepturi să ne bucurăm de ele. Te bucuri în seara aceasta pentru dreptul la mântuire, te bucuri în seara aceasta pentru răscumpărare, te bucuri că ai fost înfiat, puteai să fii orfan pentru totdeauna înaintea lui Dumnezeu, dar ne-a înfiat prin Hristos, ne-a dat drepturi, ne-a iertat de păcate. Slăvit să fie Dumnezeu! În al patrulea rând spune Biblia că în planul mântuirii Dumnezeu l-a trimis pe Hristos în lume. S-a născut în ieslea Betleemului, a predicat Evanghelia și cuvântul Domnului spune, el creștea înaintea lui Dumnezeu, în înțelepciune, în statură, era tot mai plăcut înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Și în Luca, capitolul 1, cu versetul 32, spune cuvântul lui Dumnezeu, va domni peste casa și împărăția lui Dumnezeu. Acesta este al patrulea lucru în care Dumnezeu l-a folosit pe Hristos în planul marii salvări, să domnească peste casa și împărăția lui Dumnezeu. Împărăția mea nu este din lumea aceasta, spuneam și la început. Și oamenii în vremea aceea erau obișnuiți cu schimbarea împărăției de la o perioadă la alta. Nu era multă stabilitate, ca și acum de altfel. Și Nebucadnețar, împăratul Babilonului, este pus la un moment dat într-o mare dilemă, căci a avut un vis și a uitat și visul și nici vorbă să mai știe ce înseamnă lucrul acesta. Dacă a uitat și visul, a chemat toți înțelepții Babilonului, cele din urmă a fost informat că sunt niște tineri înțelepți din Israel acolo și a fost adus și Daniel. I s-a spus și lui, dacă nu veți găsi, îmi veți descoperi și visul și tâlcuirea lui, s-a terminat cu voi cu toți. Și Daniel a spus, este în ceruri un Dumnezeu care va descoperi împăratului visul. Și i-a spus, împărate, în visul tău ai văzut un chip mare cu capul de aur, cu pieptul și brațele de argint, cu pântecele de arame și picioarele parte de fier și parte de lup. Și în vremea aceasta o piatră s-a desprins dintr-un munte, s-a rostogolit la vale, s-a făcut tot mai mare și a umplut tot pământul. Împărate, acesta este visul și tâlcuirea lui. Acesta era Hristos, Domnul cu împărăția lui. Această piatră care s-a desprins dintr-un munte și s-a rostogolit și a umplut apoi tot pământul. Dragii mei, Hristos a venit din ceruri în planul marii salvări ca să domnească peste casa și împărăția lui Dumnezeu. În al cincilea rând, ca a cincea fază a planului marii salvări, Hristos a venit să stabilească în poporul lui Dumnezeu o închinare autentică, o închinare accesibilă înaintea lui Dumnezeu pentru toți cei ce cred în Domnul Iisus Hristos. Și fratele Gusti vorbea mai înainte destul de explicit despre capitolul închinării. Dacă oamenii s-au închinat dintotdeauna și se vor închina totdeauna cât vor fi oameni pe pământ, Iisus Hristos a venit să restabilească închinarea care te aduce și te ține în prezența lui Dumnezeu. Închinarea în duh și în adevăr despre care Domnul vorbea femeii samaritence în Ioan capitolul 4. Închinarea pe care o cere Dumnezeu nouă credincioșilor din secolul 21, închinarea pentru care trebuie să fim recunoscuți lui Dumnezeu, pentru că nu toți oamenii au dreptul la această închinare înaintea lui Dumnezeu. Fiindcă am primit o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Vă chem pe toți la o închinare autentică, vă chem pe toți la închinarea prin Hristos, care este singura metodă de acces înaintea lui Dumnezeu, și fără Hristos nu există adevărată închinare. Fără credința în Hristos nu există acces la Dumnezeul cel adevărat și fără iertarea păcatelor nu intră nimeni în zona de siguranță a împărăției lui Dumnezeu. De aceea, în seara aceasta, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu înțelepciunea de a slăvi pe Dumnezeu, pentru că ne-a cuprins în planul salvării și am avut parte de descoperirea metodei de închinare care ne conduce în prezența lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu pentru închinarea în duh și în adevăr. Slăvit să fie Dumnezeu pentru nașterea din nou care am experimentat-o și prin care putem să ne închinăm Dumnezeului celui viu prin Hristos, prin mijlocirea Lui, spre slava și gloria lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! În al șaselea rând, Dumnezeu a dorit prin Hristos, în planul marii salvări, să nimicească lucrările diavolului. Să nimicească lucrările diavolului. Și dacă ne vom uita în istoria relației oamenilor cu Dumnezeu, aș putea să citez un cuvânt din Scriptură care vorbește foarte clar despre ce a lucrat diavolul, ce lucră și ce dorește să lucreze în continuare în viața oamenilor care doresc să se închine înaintea lui Dumnezeu. Hoțul nu vine decât să junghie, să fure și să prăpădească. Acesta este diavolul. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Hoțul are tendința să facă aceste lucruri, să junghie, să fure și să prăpădească. Însă a venit Hristos și a nimicit lucrările diavolului. De aceea, slăvit să fie Dumnezeu care prin Hristos a realizat și lucrul acesta, ne dă puterea și înțelepciunea să înțelegem că am fost scăpați de sub puterea diavolului prin Hristos și prin credința în moartea și în învierea sa și avem marele har înaintea lui Dumnezeu să ne închinăm înaintea Dumnezeului celui viu. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, să ne ajute să ne închinăm pentru tot restul vieții noastre înaintea lui Dumnezeu în duh și în adevăr, și să fim recunoscători lui Dumnezeu că ne-a descoperit acest mod de închinare. Și ultimul lucru care vreau să-l spun în seara aceasta, cel de-al șaptelea, ca obiectiv al lui Dumnezeu prin Hristos în planul marii salvări, este că Iisus Hristos va reveni la sfârșitul veacurilor după poporul său. Iisus Hristos va reveni la sfârșitul veacurilor după poporul său. Și apoi, așa cum spune Biblia, în final, Hristos va da împărăția în mâinile Tatălui, ca în toate El să fie proslăvit prin Hristos, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Și Evanghelia după Matei, capitolul 25, această Evanghelie care vorbește atât de strategic, atât de plastic despre întregul plan de mântuire a Lui Dumnezeu, de la nașterea Domnului Iisus Hristos și până la revenirea sa, împărțind în două mari capitole lucrarea mântuirii, până la cruce și apoi de la cruce și până la înălțarea Domnului Iisus Hristos, spune Matei 24 cu 35 cu 31, când va veni Fiul omului în slava sa cu sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui și el însuși îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Până atunci, oi și capre împreună. Până atunci, oi bolnave și sănătoase împreună. Vine ziua când Fiul omului va despărți pe unii de alții. Pe tată de fiu, pe mamă de fică, pe soacră de noră. Pentru că Hristos va reveni în slavă la sfârșitul veacurilor să ia numai pe cei ce sunt ai Lui și va despărți pe unii de alții fără nicio deosebire de naționalitate, de culoarea pielii sau de alți factori. Va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. V-ați gândit vreodată ce diferență este între oi și capre? Oile niciodată nu vor sări în două picioare ca și caprele să se bată cap în cap. Niciodată. Oile, caprele însă fac lucrul acesta. Și vreau să vă țin lecții de zootehnie, că dumneavoastră știu că aveți deja o anumită măsură de a înțelege lucrurile în chip spiritual și dacă biserica este asemănată deseori în Biblie cu o turmă, să știți că în ziua aceea caprele de oi vor fi despărțite. Până atunci rămân împreună și caprele și oile și grâul cu neghina, dar Fiul omului cu îngerii săi va despărți și va veni atunci și va despărți lucrurile. De aceea în seara aceasta doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu o inimă plină de mulțumire, cu o inimă plină de glorificare, căci ne-a cuprins în planul mântuirii, ne-a iertat de păcate, ne-a dat drepturi, ne-a adus în starea aceasta de har și avem nădejdea că într-o zi va veni după poporul său și vom fi între cei care îi va chema la partea dreaptă. Veniți, binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Vă doresc în ziua aceea să fiți toți acolo. Amin.